Азатлык радиосы сөйли. Бүген 6 октябрь сишәмбе көн микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда. Казанның Ярдәм мәчетендә сөючеләр фида кылып телемарафонына нәтиҗәләр ясалды. Марафонда Татарстанның Теләче районындагы Гаилә учагы исемле балалар йортына 600 мең сум акча җыелды. Соңгы 10 елда Татарстанда яман шиш ачыкланган кешеләрнең саны икеләте арткан. Казахстан онкология һәм радиология институты мөдиренең урынбасары булып эшләгән Мурат Кәримов һәм яман шиштән үз ысулы белән дәваланган Биектаудан 74 яшьлек Әлфия Мөхәммәдьярова фикерләрен ишетербез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
АКШның CNN телевидение каналы Пентагонның ике рәсмиенә сылтау ясап, Русияның Сүриядә Башар Асад көчләрен яклап, җир өсте хәрби чарасы әзерләнүе ихтимал дип белдерде. Сүриянең көнбатышында гаскәр һәм хәрби җиһазлар хәрәкәте баруына дәлилләр бар. Узган атнада Русия президенты Владимир Путин Сүриядә җирле һөҗүмнәр ихтималын кире каккан иде. Русия 30 сентябрь Сүриягә хәрби һава һөҗүмнәрен башлады. Россия Дәүләт Думасы депутатлары рәсмиләргә Google, Yahoo һәм WhatsApp куллану өчен җәза турында канун өлгесен әзерләде. Известия язуынча, канун өлгесендә чит илләр күрсәткән хезмәттән файдалану өчен акчалата җәза һәм эштән алыну яны диелгән. Google, Yahoo һәм WhatsApp куллануны тыю кирәклеге турында Россия Милек Шурасы секретаре Николай Патрушев белдергән иде. Моны ул әлеге системны Роша дәүләт хакимиятенә чит ил күзләү хезмәтләренең үтеп керүе белән аңлатты. Татарстан 2013 елда Google белән килешү имзалады. Татарстан Алга программасының бер өлеше саналган Алга Google белән дип аталган мәгариф башлангычы нигезендә студентлар һәм мәктәп укучылары өчен лекцияләр, мәгариф хезмәткәрләре, программалар эшләүчеләр өчен чаралар оештырыласы иде. Татарстан җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгында хәрби күнегүләр өчен полигон төзелешенә җир бүлеп бирү турында киңәшмә узган атнада үтте. Нәтиҗәдә төзелеш өчен җирне Лаиш һәм Балык бистәсе районнарында бүлеп бирү турында килешенде дип хәбәр ителгән министрлык сәхифәсендә. Җирнең мәйданы һәм шикләре билгеләнгән. Район хакимиятләренә ул җирләрнең хуҗалары белән анда төзелеш башлау шартлары турында килешү соралган. Полигон Русия эчке эшләр министрлыгы гаскәрләренең хәрби күнегүләре өчен төзелә. Латвия дәүләт театры Флорид Бүләковның «Сөйәсеңме, сөймисеңме» әсәрен сәхнәләштерән премьера 21 октябрь көтелә. Башкортстанның халык язучысы Флорид Бүләков быел гыйнвар аенда 67 яшендә вафат булды. 45 яшына кадәр ул фәкать журналист буларак кына билгеле иде. Шуннан соң аның драматург таланты да ачылып китте. Бүләков соңгы 20 ел эчендә иң җимешле иҗат итүче әдипләрнең берсе иде. Төрки илләр мәктәпләре өчен әдәбияттан бердәм дәреслек язылачак. Аны берничә елдан халыкара Төркия академиясе диләчәк дип хәбәр итә Мир 24 телеканалы. Моннан кала халыкара Төркия академия моңарчы тиңе булмаган ата-бабалар мирасы дигән фәнни проект тормышка ашырырга җыена. Бу төрки илләрнең фольклоры, хәзерге әдәбияты һәм танылган шәхесләре турында 100 томлык жиынтык булачак. Төркия академиясенең Казахстан башкаласы Астанадагы утырышында Татарстан, Азербайҗан, Кыргызстан, Төркия һәм Казахстан вәкилләре катнашты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Ярдәм мәчетендә сөючеләр фида кыла телемарафонына нәтиҗәләр ясалды. Корбанга әйт алдыннан Ярдәм вакыфы Яңа гасыр телеканалында Татарстанның Теләче районындагы Гаилә учагы исемле балалар йортына Ярдәм максатыннан телемарафон оештырган иде. Анда 600 мең сум акча җыелды. Шул чарага нәтиҗә ясап, Ярдәм мәчете имамы Илдар Баязитов былай диде.
Марафон ишендә безнең 600 меңгә артык акча җыелды дигәнсез, җибәрделәр кешеләр алынырга материалсын. Барысы да безнең ятимнәр, ятимнәргә бара, Иске Җүри авылындагы, Теләче районының Иске Җүри авылындагы ятимнәр өчен бара, шушы аларны дәвалау өчен.
Диде Ярдәм мәчете имамы Илдар Баязитов, Ярдәм тәрбияләндерү үзәге җитәкчесе Мәликә Гыйльметдинова мондый фикердә.
Үземнең зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Шу телевизор караучылы тамашачыларга, марафонда катнашучыларга бик зур рәхмәт нашул булышкан өчен. Бу акчалар әлбәттә нашул дәваланырга, балаларның дәваланырга без кушабыз. Иншалла.
Ярдәм тернәкләндерү үзәге җитәкчесе Мәликә Гыйлметдинова булды. Татарстандагы инвалидлар берлеге вәкиле Осия Хисамова белдергәнчә, Ярдәм вакыфы аларга бүгенге көнгә кадәр даими ярдәм итеп килә.
Күрми торган, монда укый торган, күрми торган, ишетми торган ауруларга алар бераз гына күңеллерәк булсын өчен картлар улулар көнендә бүген бераз гына концерттар куйдык вот менә. Без аларга да булышабыз, алар безгә бик каты булышалар килде. Бөтен мероприятиягә чакыралар безне. Без бик теләп катнашабыз. Аннан соң теләшегә дә балалар җанына бардык. Кыш көне кыш бабайлар булып, снегурчиклар булып бардык. Бәйрәм ясадык алар.
Диде Татарстандагы инвалидлар берлеге вәкиле Асия Хисамова. Ярдәм мәчетендә сөйүчеләр фидаклатили марафонына нәтиҗә ясау чарасыннан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik radiosi.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы 10 елда Татарстанда яман шыш ачыкланган кешеләрнең саны икеләтә арткан. 2005 елда республикада һәр 83 кешедә рак булган булса, хәзер һәр 45 кешедә яман шыш бар. Куркыныч статистиканы Татарстанның сәламәтлек саклау министры Гадил Вафин бәян итте. Тормыш озынлыгы арту белән яман шыш очраклары да арта. Кешеләр йөрәк ияләге инсультлардан түгел, яман шыштан үлә башлады диде Вафин 29 сентябрьда. Хатын-кызларда иң күп таралган яман шыш сөт бизе белән бәйле. Барлык очракларның 21%-тан артыгы. Иратларда иң еш очрый торган рак простат бизе барлык очракларның 20%-тан артыгы. Медицина фәннәре докторы Казахстанның онкология һәм радиология институты мөдиренең урынбасары булып эшләгән һәм бу институтта лаборатория җитәкләгән Мурат Кәримов медицинада 300-дән артык фәнни хезмәт язган галим. 15 кандидат һәм 4 медицина фәннәре докторы әзерләп чыгарган онколог азатлыкка яман шишне булдырмау ысулларын бәян итте.
Аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була. Беренчесе әйләнә тирә мохитның пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтене, аның шул төтеннең эчендә рак чыгара торган әйберләр бар. Канцерогенные вещества диләр аны. Полициклические ароматические углеводороды. Алар һәрбер төтендә бар. Һәрбер төтендә нинди генә төтен булмасын. Менә өйнең җылтырга яккан күмерендәме, агачындамы, нинди генә төтен булса да, шул полициклический ароматический углеводород дигәннәр бар. Алар күп. Аның иң еш очраша торганын бензопирен диләр. Шул бензопирен белән белергә була. Ул бармы, юкмы? Күпме, әзме? Менә шул һәрбер төтендә шул бар. Инде иң күбе аның менә машинаның төтене белән тәмәкенең төтенендә. Менә хәзер тәмәкене бик күп тарталар, яшьләр бик күп тарталар. Менә кыз балаларга хәзер тәмәке тарталар. Шул тәмәкене тарту белән көрәш йөрсә, шул әзәйредәге шыш авырулары. Аннасын машиналарны хәзер туктатырга бик кыен бит. Машиналар күбәйде. Аннасын хәзер күп кеше машинаның теге искесен саталар безгә, чит илдәгеләр. Арзанрак итеп бирәләр дә, аны халык шуны ала, искесенең аның двигателе, моторы ала юк, берни яндырып бетерә алмый теге бензинны. Яндырып бетерә алмагач, алар төтен булып чыгалар. Автомобильнең төтенендә бик күп канцерогенные әйберләр бар, менә шул матдәләр бар. Безнең һавабыз бузылганга, аны заводларның, фабрикаларның төтеннәре дә бузалар. Кешеләрнең генә якканда ТЭЦ та буза аның бәрендә. Шу бәрне кимә һавага чыккан төтен, шул безнең һавабызны белдерә. Шуның белән без сулыш алабыз, шуның белән безнең үпкәбез аркылы шул безгә канцероген матдәләр керәләр. Менә шулай булгачын безнең шиш авыруы күбәйгәннең зур сәбәбенең берсе менә шушы. Тәмәкенең үзенең бер хасияте бар. Мәсәлән, әйтик, помидор җирдән җине икән үзенә витамин С ясый. Ә менә тәмәке шуннан радиоактивный әйберләрне үзенә сиңдереп алалар, үзенә тартып алалар. Псасывает. Тәмәкенең үсемлегендә шул радиоактивный әйберләр бар. Шулай булгач, төтеннең ичендә дә радиоактивный әйберләр, полоний дигән буланда. Ул полоний тожрак чыгара. Ул да канцерогенный. Аннасын нитроза соединение дигән бар. Алар һәрбер җирдә дә рак чыгара торган химия мәддә. Тәмәкедә 3 төрле канцероген бар. Берсе полициклический ароматический углеводы, берсе нитроза соединение, нитрозамин диларларны, и берсе радиоактивные вещества. Менә шулар өчәү дә канцероген. Димәк, тәмәкедә иң зур зыян бар. Менә шул тәмәкене күп тарталар хәзер. Сигаретларны тарталар, сигара тарталар, яшьләр тарталар. Менә шул рак авыруына бик күп әсәр итә. Шулай ук бер урамның пишираткан автомашиналарны, автомобильләрне пишираткан төтүнендә шул ук канцерогеннар бар. Аннасын Татарстан нефть чыгара торган дәүләт. Нефтьнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефть белән пиширанган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бик зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгаралар суның ичинә. Аннасын шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пишерата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, җуынган суыбызның ичендә дә бик күп канцероген әйберләр бар. Менә шуның бәре бер группа. Димәк, безнең ишкән суыбыз пишрак, сулыш алган һавабыз пишрак. Аннасын шул ук су белән сугарабыз без үзебезнең җиребезне. Шул сугарган җир белән, шул сугарган су белән безнең помидорыбызга, кыярыбызга, суганыбызга, салатыбызга нәрсәгә үстерсәк тә, шуларга шул су белән шул канцерогеннар керәләр. Минем үземнең тикшергәнем бар, ученикларым тикшергәннәр бар. Ул бәрәңгедә дә бар, суганда да бар, салатта да бар, помидорда бар, кыярда бар, карбызда бар, бәрендә дә бар. Без шуны үзебез эзләп таптык, шуларның ичендә бар икәнен күрсәттек. Ул менә бик күп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда безнең Усть-Каменогорск облысында, менә Уральск облысында без шуны бәрен бик тикшергән идек, шуны күп таптык без шуны. Шул безнең үзебезнең фикербез буенча, шул менә безнең пиширанган ашны ашыйбыз. Димәк, канцерогенны әйберләр белән, канцерогенны матдәләр белән без ашамлык белән, ишә торган су белән алабыз, һава белән алабыз, һәм тәмәке белән алабыз. Тулык пишрак суга юынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пиширанган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннарсын, ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген, ине кай вакытта ул ярылык белән бәйләнешле була, әллә нәрсәләр ашагандан була, кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнеше була. Ашказанның ялкынуында кислота кай вакытта күбәйеп китә, кай вакытта наоборот әзәеп китә. Менә шул әгәр дә гастрит әз кислотасы белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган шиг. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүәле безнең тканнарыбыз, желудкыныкымы, үпкәнекеме, маткыныкымы, мочевой пузырьныкымы, нәрсәнекле булса, шуның тукмасына әүәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит безгә, һаман да әйтеп тора бит инде. Тәмәк аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлык аркылы килә бит алар барыбер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулда тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Русия төбәкләре арасында яман шиш диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме? Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинес катнаш иртә булса, или наоборот суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда, хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай юк. Ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса әгәр дә, айсы болса да бір группы сұрын көбейсе, шул гармонлар өзлері, әгер алар көбейселер, рак шығаралар. Міне, аларының саны, аларының мөлшесі, нәрсе деймінді, их качество, их содержание, микрограмм болып санала, миллионный долиграмма. Әгер де шул миллионный грамм көбейсе, 5 микрограммның орнына 10 микрограмм болса, тоже все равно бит кішкене ғана ол. Но екісі асқан болса, міне шул біздің тканьларны, тоқымаларны өзгертерлер. Міне қатын-қызларда шул бик еш бола. Демек, олар міне ерге шығу, ер білен нормальны тұру деген қазір әзейіп барады. Міне шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберный часты. Кім білен папалық? Туралар қай вақытына, кім ғына болса да, шон уақытша болса да, шоны ішлейді. Вот шол мына бұза гормональный статусына. Анасың, аяғы жүклі болмас үшін, беремес болмас үшін гормонларын жіберелер өзінің организмісіне. Палабай сөзден беремес болмас үшін укол салалар өзіне, гормонны укол салалар. Мына шол гормон канцерогенный. Аны таблеткаларында ішелер, уколында салалар. Мына шоны ниндігіне алсалар таблеткана ішсін, уколға салсынлар. Шол алған лишний гормон ол канцерогенный. Демек, мына қатын-қызларының құрсақлы болмасы үшін шілеген гормонлары шул мына имшекнің, матканың рагына шул әсер етеді. Ол екінші группа менің канцероген, ол тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогендер. Мына шул қатын-қызларының қазір мына раклары көбейгеннің бір себебі осы. Екінші себебі шул қатын-қызларға абортны көп ясайлар. Құрсақлы болып қалдылар ма? Туырға ярамай, туаса келмей. Хай уақытта күйеулері жоқ. Как папалы кімпетінен білер, андай бар, аны языға керек, ол ятына сәті өгіл. Ну, жизнь не остановишь, половой жизни люди живут. Әміне шуны құрсақлы болмас үшін өзіне гармон жіберелер, а құрсақлы болып қалсалар аборт ясайлар. Шул аборт ясаған өзінің ішіндегі гормональный статусыны бұза. Шул бұзылған гормональный статус ракқа кетіріп шығара. Бұл екінші группасы. Гигиена половой жизни білен связаны нәрсе. Ирлерде бит рак половой органов редкий явление болмай бит. Организмга кирген канцерогендер утурур үчүн айттым бит ялкыну керек. Шул ялкынуунун ясайтын бири алкоголь, аракы. Мына шул аракы менен уңашынын ялкынын чыгара, ашказанын ялкынын чыгара. Шул ялкын чыгарган нинин алкогольдун арасында шул анарга канцероген тизирээк отура. Мына аракыны көп ичүү деген себептин бириси ракка чыгара турган. Ол ашказанын yolu ауыздан башлап ашказаны ішек туғышек себептің бірісі. Анарсың, мына қазір ғалымдар таптылар, микроблар да шығара екен ракты. Нешек? Нобелевский премия алды американский бір ғалым. Рак желудкының себебін тапқан кіші. Ашказанында бола язва. Шул язва желудкыны шығара тұрған, һәм шоның язва желудкын ракка айландыра тұрған микробны таптылар. Аның латинша названиесі Helicobacter pylori дейлер. Демек, бұл ракны біз бик тез можем предупредить. Әр кім өзінің ашқазанын қаратып тұрса, шол Helicobacter тапса, аны өтіретіған лекарстылар бар. Helicobacter-ны бітіретіған не бар, дарулар бар. Шол даруыны ішсе, мен өзімде де Helicobacter-ны таптылар да, мен шол даруыны іштім де, Аллаху Акбар, мен мен есен қалдым. Мен премьер бам. Жылына бір икрет, шырет қаратып тұрға керек, шол Helicobacter бар ма, жоқ ма? Болса, шоны тезгіне емлерге керек, дәуелерге керек. Шоны емленсе, это будет профилактика рака. Міне, ол үшінші группа, микроб шығара ракны, именно Helicobacter. Шонды жоқ, тағы микроблар болырға мүмкін. Біз аларыны пәкәл білмейміз, аны ғалимдар іздеп табалар. Әміне, бұл Helicobacter бик распространенный микроб. Шулай болғашым профилактика ясар үшін, ауру болмас үшін, кислотнысыны қаратып тұрға керек. Helicobacter көбісіне көп, шол кислотныс әз жерде бола ол. Енді аның башқа да әйбірлері көп, но біздің республика үшін, мен ауышының бәрі әхәмиеті бар оның үшін. Енді тағым бір профилактика айтып кетей мені үшін, шолай оқ. Мені шол, мені біздің ұпкәбізді, хаманда мені ойырзы деп айтелер бейт, грип дейлер. Мені шол шерблен бік көп кіші, бік еш қына ауырый. Мені шол аурулар кетірі предрак болыр үшін, предраковый заболевание, предраковый поражение. Мені шоны ракка әйләндермәсе үшін кіші таза хава жұтырға керек. Таза хава білен сол шалырға керек. Демек, шимбәдә, якшәмбәдә, Алла Тағаланың үкіметтің берген ял күннәрендә шәһәрнең шитенә, дачыга, су кырыена барып, таза хава жұтырға керек. менә безнең әүәле бурныбыз, авызыбыз, аннасын бугаз, аннасын трахея китә, аннасын бронх бүленәләр әрбә җидә. Шуларның ичендә ресничный эпителий дигән бар. Кырфекле эпителий. Шул кырфекле эпителийнең кырфыгын астан үскә йөртеп утырларлар. Мерцает снизу вверх. Шул ресничный эпителий. Шулай булгасын безнең теге организмыбызга төтүн белән, башка нәрсә белән килгән канцерогеннарны алар куып утыралар да, без шуны атхар кибәйм. Акырабыз, акырып төкүрүп җибәрәбез. Үпкәне тазартабыз. Әгәр дә кеше күп авырса, грипп белән, ойрызы белән, шул безнең ресничный эпителийлар үлә башлыйлар. Шулай булгасын кергән безнең канцерогеннарны алар куып чыгара алмыйлар, акырык булмый кала кешедә. Шулай булгач, шуларга тиз генә канцероген утырады и шуларга әйләндерә. Шулрак булмас өчен таза һава белән файдаланырга кирәк. Димәк, менә мөмкинчелегең бар икән, һаваның ниге шәһәрнең сыртына башка җирдә булсын, сухрыйна булсын. Без инде Алматыда буларга без степ, пустыняга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Тауга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Анда һава таза бит. Безнең Татарстан буенча сухрыйна, урманга, дачага барып һава сулышарга кирәк. Менә шунда ул була профилактика. Инде шу аның күп нәрсәләр бар тагын. Тик рак дигән тик бер генә нәрсәдән чыкмый.
Диде медицина фәннәре докторы Марат Кәримов. Биек Тау районында яшәүче Әлфия Мөхәммәдиярова 1991 елда күкрәгендә яман шиш бар дигән диагноз куела. Күп дигәндә ай ярымлык гомерен калган диләр аңа республика клиник хастаханәсендә. Әлфия ханым азатлыкка булай дип сөйләде.
Мин үзем 41 елгы. Мин 50 яшьтәем. 91 еллар булырга тиеш бу. Шул вакытта мин эштән аякларым сызып, эштән дә туктадым. Банисга аякларым белән дәваланырга 2 ай лечениягә җирдем. Шул вакытта массаж хатыны, массаж ясаучы хатын, и фамилиярен белмим инде мин аның. Күкрәгемә кул тиеп китте дә мин аба урып куйдым. Шуннан бу минем массаж ясаудан туктатты. Бүлмәләргә кирип, анализлар биреп, каннар тапшырырга, бүлмә саен миңа ни бирде? Карта бирде, төрергә. Дөреп бетереп, аңа алып кайтып тоттырган ием кагазларны, рак авыруы. Мине җибәрде нигә? РКБ банисына. РКБ банисында раклар карый торган врачка җибәрде. Анда күзен бәйләгән, карт кына хахул врач юк, хатын-кыз озак тормыйча миңа операцияга килергә кушты. Хәзер мин җылап кайттым, өйгә кайттым, җылыйм да җылыйм, хайваларны бетердек, эшли алмыйм, хәлем юк. Хәзер шуннан мин библиотекага гәзитләр укыйм, библиотекадан журналлар алып укыйм. Шунда язган бер язмага тап булдым. Бер 24 яшьлек кызы беләгенә торган бер укытучы ул яшьтәге эшләп тери икән әле ул пенсиягә чыкмаган. Бу рак белән операция ясаткан. Да, моның бераз кызына әйткән. Әтиеңне алып кайт, ажарымнан үлә дип, бу кешене кызына биреп җибәргән. Бу кан кеше кайтканда башыннан бер кәнеп үләм дип бер кәнеп жатып өметсезлеккә биреп жатканда моның иптәшләре килгәндә, әйдә жатма бер кәнеп, менә сиңа прополис, менә сиңа нефет ис, жатма әйдә тор. Бу шул иптәшләре әйткәнчә нефет искән, прополис ашаган, бу шуннан 11 айдан соң үзенең операция ясаган врачына күренергә барган. Бер карчыкага карый ди теге врач. Бер бу кешегә карый дип, бу аярымнан үлә дигән кеше каршында басып торсан әле, әкият бит инде бу. Мин әгәр бу кешегә операция ясамасам, бу кеше рак белән авырган дисәләр, мәңгә ышанмасыйм дип бик аптыраган бераш. Нәрсә икән ул нефет? Минем дә үләсе килми бит, 50 яшь кенә әле ул вакытта. Үләсе килми бит. Нәрсә икән ул нефет? Иремнең арба майлы торган кара майы бар шушада, шул микән аны да уйлап бетердем. Кылт әтинең ис әйткән сүзе исемә төште. Керосин үлгән кешене тирелтә дигән сүзе исемә төште. Шуннан мин керосин сап-сары урамда сата торган керосин инде ул 40 литрлы бетон ысымга сатып дирләр иеп инде буз машинасы белән. Шул керосинны алдым да тызлар салдым, кат-кат марлылар мамыклар аркылы сыздым. Мине кеше мәҗбүр итни, үлсәм дә, керосинсы үлсәм дә, болай авыр булсам да, бәрбе үләсе нәрсә булса да сөймәле дип, мин 14 көнне бер ашкашыгы иртә белә, бер ашкашыгы кеч белә ыштым мин шул керосинны. Минем кеше күрәсем килми, сөйләшәсем килми, дим, мин чистый кешелектән чыккан ием инде. Шуннан ыс көнне кап-кара тәрәт иттем. Ыс көнне. Шуннан башына ауырта икән ул керосин бик, керосинның тәме бетсен дип, артыннан барыйна кабам. Абыйта әз генә тамак салгым туйган шашамыйм, керосин көйкертеп кире килмәсен дип. кешелер сөйләшеп торам, каршыдагы кешедән карасинисе килә. Мин әйтәм, мин бу карасинны искәнгә миннән, мин карасинисәм, бу кешенең ишеп карасинисе килә икән дип үлем. Ә минем ул чәнемнән чыга икән. 14 көн үскәс мин туктаттым ул карасинисене. Бер атна булганда минем дөньяда яшәсем килә башлады, кешеләрне күрәсем килә башлады, дөньялар яқты булып күренә башлады. Бер атна искәндә результаты билгеле булды инде. Шуннан мин бу эшне дәвам итеп 14 көн үстем. Прополисны чәйнәп дәрим һаман саен. Шулай итеп, мин алга киттем. Нинди дары үләләре бар, үләләрне файдаланып, үләләр истем. Шуннан хәзер мин теге аркадагы банеска күренергә бардым. Мені операцияға чақырды бейт енді ол. Шонда көрінерге барғаны ем. Шол бұраш мені текшірді де, бөлмелер сайын жүртіп, анализлар беріп, мені текшірді де, что такой дей, мен орысша білмем енді, что такой дей, бір неде палышкі жоқ деп, айта енді, нешәдің сен, нәрсе шәдің сен дей, бік аптырады енді бұл. Мәйтен мен орысша білмем дегес, бұл татар қызы кетіріп көйді. Сейле, нәрсе болды, нешәдің, нешік бітірдің сен мұны, деп, ул мине башта сугып атты, сеңа дауна операцияга вакыт бит деп карчыкны карады, сугып атты. Дауна вакыт бит сеңа ник килмәдең деп. Шуннан анализларны карап тикшергәннән соң миндә авыру беткәнен белгәсен дип нәҗәсен диде. Татар кызын китереп отырды да, давай сөйле, нәрсә эшләдең, нишәдең? Шуннан мин сөйләдем, теге кыз язып барды. Хәзер бу мине алып китте. Абау, авыл кешесе дигәндә куркабыз, яңа сөйләдем, һәр кая бара икән бу мине дип. Кустта мине мин. Бу медицинскийлар оқыған, неге медицинскийлар жанына мені сөйлетерге алып баруы болған. Шонда кіргесім де, міне бұл рак ауруы біле операция жасарға уақыт еді мыңар, міне мұның рак палышкалары біткен, деп тағын оқ мені сөйлетті, татар қызлары жазып тұралар барашлар. Шонда айтып қайттым, шоннан соң тағы көп мәдір уақыттан тағын қолтағасында бездер бола башлады. Бірнеше жылдан соң екен еді ол бездер бола башлады, бұттырында бездер бола башлады. Шоннан соң мен тағы карасины сөніп дауам еттім. Анысында жиді кен үстім. Міне шолай айтып, мен рак ауруынан құтылдым, әлхамдулилла бергеніңе шүкір. Біздің ауылда әлі менен башқа да екі көкірегін алдырып, ызғырып, жиіліктер жиіп, дүниялар қырып, ішіліп жүрген бір хатын бар. Қазір міне жиді жыланың операция жасап қанына. Ғалипова Флюра деген хатын. Ең ол красин өсмеді, аның малайы медицинскийге оқыған еді. Сонда нендейдір дару алып қайтып бергендер ме, сыр бола айтмадылар енді алар. Андары теге хайванга сыртып чыккан асызыны да искен инде ул асызы деген даруында искен аңда файдасы дигендер. Менә шулай итеп ул Флюрабыз инде безнең әзләр чыгып утыра Аллаһ тагына шуңар гомерен биргәндер. Иртә белән чыккан тарафыйыкта Флюра исәм микән дип кулакны касып сабырыйк инде. Шундый авыр хәлдән химиягә җирттеләр, химиягә җирте башлагач бик каты эштән чыкты, хәлдән тайды. Химияны туктаткан моның группасын бетерделәр. Химияга не туктаткандан соң. Менә шундый гомерең битмәсә, авыру үтермек кешене. Ул бүген көндә Коръәннәр чыгып, намазлар оқып, дин жолында Аллаһка шөкер, менә шул Коръәннәр чыгасы булган күрә Аллаһ Тәгалә гомерен битермәгәндер.
Диде Биектау районыннан Әлфия Мөхәммәдиярова. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының Республика клиник онкология диспансеры хәбәр иткәнчә, 2014 елда яңа ачыкланган яман шиш очракларының 57%-ына беренче һәм икенче стадия ларга карый. Беренче стадияга гына караган очракларның тегел саны хәбәр ителми. Абитракны беренче стадияда ачыкланган вакытта кеше гомерен коткарып калу аны зайту шанслары 95%-ка җитә. Башкортстанда да авыручыларның һәр 4-нчесе шире турында соңгы стадияда белә. Бу хакта Азатлыкка Башкортстанның баш онкологы Шамил Гансов сөйләгән иде. Яман шиш белән авыручылар Татарстан белән Башкортстанда гына түгел, дөньяның башка илләрендә дә бик күп. Америка Кушма штатларында үлгән һәр 4 кешенең берсе яман шиш авыруыннан үлә. 2014 елда анда авыручылар саны 15 миллионга якынлаша, халык саны 319 миллионга якын. Европада алдынгылар рәтендә Дания, Ирландия, Дөнья яман шиш тикшеренүләре фонды мәгълүматларына караганда, яман шиш белән авыручылар Сингапур, Ямайка һәм Хондураста бик аз. Әлеге язма белән тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук Марат Кәримов һәм Әлфия Мөхәммәдиярованың безгә сөйләгән аудио язмаларын да тыңларга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәт
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.